ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. წელს 26-დან 27 სექტემბრის ღამეს მეოცე საუკუნის ერთ-ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა, ორიგინალურმა და ენიგმატურმა მოაზროვნემ, გერმანელმა ებრაელმა ავტორმა, კრიტიკოსმა და ფილოსოფოსმა ვალტერ ბენიამინმა ესპანეთში, კატალონიის ქალაქ პორტბოუში მორფის აბების ფატალური დოზა მიიღო და თავი მოიკლა. იმ მომენტში ის ტოლვილი იყო, ნაცისტურ ძალებს გაურბოდა ოკუპირებული პარიზიდან, თუმცა ესპანეთში შეშობაზე უარი უთხრეს. გესტაპოსთვის გადაცემას და საკონცენტრაციო ბანაკში ფაქტობრივად გარდაუვალ სიკვდილს ბენიამინმა თვითმკვლელობა არჩია. სიცოცხლეში ვალტერ ბენიამინს დიდი აღიარება არ ჰქონია. მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწერები მისმა მეგობრებმა გადაარჩინეს. პარიზში ჟორჟ ბატაიმ, იერუსალიმში გერშომ შოლემმა, ნიუ-იორკში თეოდორ ადორნომ. და ისინი მხოლოდ მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა. თუმცა დღეს კულტურის მკვლევრები თითქმის ერთხმად გვეტყვიან, რომ შესაძლოა სხვა არც ერთ მოაზროვნეს არ მოუხდენია იმ მასშტაბის გავლენა ხელოვნების, განსაკუთრებით ვიზუალური ხელოვნების და კიდევ უფრო ზოგადად ევროპული მოდერნულობის თანამედროვე აღქმაზე, როგორიც მას. დღევანდელი ინტერნეტ გამოცემები ვალტერ ბენიამინს უწოდებენ სახელოვნებო სამყაროს ყველაზე საყვარელ თეორეტიკოს. კინოს თეორიის სტუდენტები ერთ დროს ჩემი ჩათვლით მთელ მსოფლიოში ისევ და ისევ უკირკიდებენ მის 1925 წლის ესეს თუ უცნაურ მანიფესს ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში, რომელშიც ბენიამინი იკვლევს ახალი მასობრივი კულტურის და უწინარესად კინემატოგრაფის პოტენციალს წარმოშვას რადიკალური პოლიტიკური მგრძნობელობა. ურბანული სივრცეების, ქალაქების, არქიტექტურის ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის ბენიამინი რჩება შეუცვლელ ანალიტიკოსად, რომელმაც ახლებური, მოდერნული ნაგებობები მოდერნულობის ეფემერული, წარმავალი, დამაბნეველი მდგომარეობის განსხეულებად წაიკითხა. სამომხმარებლო კაპიტალიზმის სიზმრისეული ატმოსფეროსი, რომელიც ადამიანებს მონუსხულებს ქტოვებს და გვართმევს ჩვენი რეალური მდგომარეობის გააზრებისთვის აუცილებელ სიმყარეს. ისტორიკოსები და ფილოსოფოსები კი თავს ვეღარასოდეს არიდებენ, თუმცა დღემდე კამათობენ ისტორიის აღქმის პროცესებში წარსულისა და აწმყოს იმ იდუმალ მისტიკურ ურთიერთმიმართებაზე, რომელიც ვალტერ ბენიამინმა გამოკვეთა. რომ წარსული ადამიანებს გვესმის არა თავისთავად, ისეთად როგორიც ის იყო, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ აწმყოს გადასახედიდან, აქ და ამჟამად არსებული ვითარების პერსპექტივაში. და რაც კიდევ უფრო ბენიამინისეული მოსაზრებაა, წარსულის ესა თუ ის მომენტი თითქოს უკვე ელის თავის თავში გულისხმობს აწმყოში იმ მომენტის დადგომას, რომელშიც ის ჩვენს წინაშე თავისი მანამდე დაფარული მნიშვნელობის გახსნას, გამოაშკარავებას შეძლებს. თვითმკვლელობამდე ბენიამინს ემბლემატურ ბერლინელს უკვე 7 წელიწადი ჰქონდა გატარებული დევნილობაში. გერმანია მან ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლის შემდეგ დატოვა და საფრანგეთში სიღარიბეში ცხოვრობდა. პარიზში ის დროს ძირითადად სახელმწიფო ბიბლიოთეკაში ატარებდა და მაგიდაზე უამრავი წიგნი თამოშენებული კედლის უკან ცდილობდა დამალვოდა გარშემო შექმნილ პოლიტიკურ ქაოსს. მაგრამ მეოცე საუკუნის ევროპის შავბნელი და ტრაგიკული საათი მას მაინც პირდაპირ მისწვდა. მეორე მსოფლიო ომის დაწყების შემდეგ საფრანგეთის ხელისუფლებამ დაიწყო გერმანიის და ავსტრიის მოქალაქეების დაკავება, მათი პოლიტიკური მიდრეკილებების დასადგენად, და ბენიამინიც რამდენჯერმე მოხვდა საპატიმროში. ორი თვე შიმშილში, სიბნელეში და სიცივეში გაატარა, შერყეული ფიზიკური და ემოციური მდგომარეობით. ბენიამინმა ევროპის დატოვებაზე და შეერთებულ შტატებში ემიგრაციაზე დაიწყო ფიქრი და ინგლისურის შესწავლასაც მიიღო ხელი კიდევ ერთ ებრაელ გერმანელ ტოლვილთან, თავის შორეულ ნათესავთან, ფილოსოფოს ჰანა არენდთან ერთად. 1940 წლის ივნისში ჰიტლერის ძალებმა პარიზი დაიკავეს. რამდენიმე კვირაში ჩამოყალიბდა ვიშის რეჟიმი, კოლაბორაციონისტ მარშალ ფილიპ პეტენის მეთაურობით. ვითარება სულ უფრო სახიფათო ხდებოდა. საფრანგეთის პორტებში და სასაზღვრო პუნქტებში გამოკრული იყო გერმანელი ებრაელების და რეჟიმის ოპონენტების სიები. ვიშის გასამხედროებული დაჯგუფებები ნაცისტების მომხრეებს საპატიმროებიდან ათავისუფლებდნენ, სახელმწიფოს მტრებად მიჩნეულ პირებს კი გესტაპოს გადასცემდნენ. ალტერ ბენიამინისთვის ცხადი გახდა, რომ დრო საბედისწეროდ იწურებოდა. შეერთებული შტატების ვიზა მან მეგობრების დახმარებით მიიღო. ჰქონდა ესპანეთის და პორტუგალიის სატრანზიტო ვიზებიც, მაგრამ საფრანგეთის დასატოვებლად საჭირო ვიზის მოპოვება ვერ მოახერხა. სექტემბრის ბოლოს ბენიამინი სხვა რამდენიმე ტოლვილთან ერთად მარსელიდან მატარებლით ჩავიდა ესპანეთის საზღვართან. ვიზის არქონის გამო მან არალეგალურად პირენეების მთებზე გადასვლით გადაწყვიტა ესპანეთში შესვლა, საიდანაც ჯერ პორტუგალიაში უნდა გამგზავრებულიყო, ბოლოს შეერთებულ შტატებში. ამ დროს ბენიამინი მხოლოდ 48 წლის იყო, თუმცა ჯანმრთელობა ძალიან ჰქონდა შერყეული. თაში სიარული უჭირდა, ხშირად ჩერდებოდა, მძიმედ სუნთქავდა, ფილტვები და გული აწუხებდა და ერთ მომენტში გულის შეტევის ზღვარზეც იყო. მაგრამ ის მთელი გზის განმავლობაში ხელიდან არ უშვებდა შავ, ძიმე ჩანთას. ამბობდა, აქ დევს ახალი ხელნაწერი, რომელიც ჩემზე უფრო მნიშვნელოვანია. მისი სიკვდილის შემდეგ ხელნაწერი არ უპოვნიათ და ბენიამინის მიმდევრები დღემდე ფიქრობენ, მაინც რა შეიძლება ყოფილიყო იმ შავ ჩანთაში. ზოგი თვლის, რომ ეს იქნებოდა ბენიამინის მაგნუმ ოპუსის, პასაჟების პროექტის დასრულებული ვერსია, ვრცელი ფრაგმენტული მედიტაციისა უწინდელი მეცხრამეტე საუკუნის პარიზის შესახებ, რომელზეც ბენიამინი 1927-დან 1940 წლამდე მუშაობდა და რომელსაც ამერიკელი პოეტი, კრიტიკოსი და ბენიამინის დიდი თაყვანისმცემელი ადამ კირში უწოდებს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ წიგნს, რომელიც არასოდეს დაწერილა, რადგან ეს უზარმაზარი ნაშრომი შენიშვნების, ციტატების და დაკვირვებების უცნაურ კრებულად დარჩა. პასაჟების პროექტი მიემართება დღევანდელი სავაჭრო ცენტრების წინამორბედს, რკინისა და მინის კონსტრუქციებს, თაღოვანი სახურავის მქონე პასაჟებს პარიზში, ვიტრინებში გამოფენილი სამომხმარებლო და ფუფუნების საგნებით. ეს ნაშრომი ემბლემატურია ბენიამინის უნიკალური, უცნაურად მისტიკური და მელანქოლიური მემარცხენე მგრძნობელობისთვის, ან როგორც უწოდებენ ხოლმე მუქი მარქსიზმისთვის. ის აქ ხშირად იყენებს მისი ნააზრევისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ტერმინს, ფანტასმაგორიას, და ამ ცნებით აღწერს სამომხმარებლო კაპიტალიზმის მომნუსხველ, ილუზორულ, ინტოქსიკაციის გამომწვევ ატმოსფეროს, რომელშიც ადამიანები ნახევრად მძინარენი, სიზმრისეულ მდგომარეობაში ვართ, საგნებისა და ნივთების ეფემერული ხიბლი გვატყობებს და საკუთარ რეალურ, თუგნებავთ მატერიალურ სიტუაციაზე ფხიზელი რეფლექსია არ თუ აღარ შეგვიძლია. სხვები კი ვარაუდობენ, რომ ბენიამინს იმ შავი ჩანთით მიჰქონდა ბოლო ვერსია თავისი უკანასკნელი ნაშრომისა სათაურით ისტორიის ცნების შესახებ, რომლის ასლებიც მან ვიშის საფრანგეთიდან გაქცევამდე ჰანა არენც და ჟორჟ ბატაის დაუტოვა, და რომელმაც შემდეგ ათწლეულებში დიდი გავლენა იქონია ისტორიოგრაფიის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების სფეროებზე. ეს ძალიან უცნაური, რაღაცნაირი ძიმე ენერგიით დამუხტული ტექსტი, რომელშიც ბენიამინი ერთმანეთს პროვოკაციულად უხამებს მარქსიზმსა და სეკულარულ მესიანიზმს და მღელვარედ აკრიტიკებს ისტორიის, ფილოსოფიის, ტრადიციულ ფორმებს თუ პროგრესის იდეას, ბევრის მიერ ბენიამინის დამზაფრელ ანდერძად არის მიჩნეული. აქვე გეტყვით, რომ ამ ნაშრომზეც და პარიზის პასაჟებზეც ეპიზოდის მსვლელობისას, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრს ვილაპარაკებთ. ტოლვილების ჯგუფმა მთების გავლით ესპანეთის სასაზღვრო ქალაქ პორტბოუში ჩააღწია, მაგრამ უცნობი მიზეზებით ესპანეთის მთავრობამ იმ დღეს საზღვრის ჩაკეტვა გადაწყვიტა საფრანგეთიდან არალეგალურად შესულილ ტოლვილებისთვის. ბენიამინს და სხვა გერმანელებს უთხრეს, რომ მათ უკან საფრანგეთში დააბრუნებდნენ, სადაც გარანტირებულად ელოდათ გესტაპოსთვის გადაცემა. დაღლილმა და სასოწარკვეთილმა ვალტერ ბენიამინმა ამას თვითმკვლელობა არჩია და იმ ღამით სასტუმროში მორფის სასიკვდილო დოზა მიიღო. დილით კი ესპანეთის საზღვარი ისევ გაიხსნა ტოლვილებისთვის. ბენიამინის სიკვდილის გარემოებებზე ბევრი უპასუხო კითხვაც რჩება. ესპანელმა ექიმმა მისი გარდაცვალების მიზეზად ტვინში სისხლის ჩაქცევა გააფორმა და არა ნარკოტიკებით ზედოზირება. არსებობს ვარაუდი, რომ ის მოკლეს, შესაძლოა საბჭოთა კავშირის აგენტმა, რომელმაც საფრანგეთიდან გაქცეული ტოლვილების ჯგუფში შეაღწია. მაგრამ როგორც უნდა იყოს, ფაქტია, რომ მას საბედისწეროდ, შემზარავად არ გაუმართლა დროში. საზღვრის გადაკვეთა იმ ერთადერთ მომენტში სცადა, როცა ეს შეუძლებელი იყო. ერთი დღით ადრე ბენიამინი საზღვარზე უპრობლემოდ გადავიდოდა. ერთი დღით გვიან მარსელში მყოფ ხალხს ეცოდინებოდა, რომ იმ მომენტში ესპანეთის გადაკვეთა შეუძლებელი იყო. ეს კატასტროფა მხოლოდ იმ ერთ კონკრეტულ დღეს შეიძლებოდა მომხდარიყო. წერდა მოგვიანებით ჰანა არენტი, რომელმაც რამდენიმე თვეში იგივე გზა გაიარა და ესპანეთის გავლით წარმატებით შესძლო ნიუ-იორკში ჩასვლა. ტრაგიკულმა ბედისერამ ვალტერ ბენიამინის ფიგურა სლამის მითიური ელფერი, თუ მისივე ტერმინით რომ ვთქვათ, მითიური აურა მიანიჭა. მისი ამბავი გადაიქცა მეოცე საუკუნის ევროპის ტრაგიკული მოვლენების პარადიგმატულ სიმბოლოდ, ემბლემატურ ისტორიად ბრწყინვალე გონებისა, რომელიც ფაშისტური ძალების ტოტალიტარული სისტემის მხრიდან დევნას ემსხვერპლა. მისი უკანასკნელი მოგზაურობის და სიკვდილის ამბავი ისევ და ისევ იზიდავს ადამიანებს. ამ მოვლენების შესახებ დაწერილია მხატვრული რომანები, მემუარები, გადაღებულია ფილმები, სერიალიც კი. ცხადია ბევრ აკადემიურ გამოკვლევასთან ერთად. ათას 1968 წელს ჰანა არენტმა ბენიამინის ესეების კრებული გასხივოსნებები გამოსცა, რომლის ვრცელ და მნიშვნელოვან შესავალშიც ბენიამინის სიკვდილის გარემოებებს უწოდებს უიღბლობის უჩვეულო გაელვებას, თუმცა წერს, რომ უიღბლობა ამ ბრწყინვალე მოაზროვნის მთელ ცხოვრებას გასევდა თან. მაღალი სოციალური კლასის ასიმილირებული სეკულარული ებრაელების შეძლებულ ოჯახში დაბადებულმა ბენიამინმა ზრდასრულ ასაკში ვერასოდეს შეძლო მორგებოდა ცხოვრების პრაქტიკულ მხარეს. ის ფაქტობრივად სრულად იყო მოცული გონებრივი ცხოვრებით, რის გამოც ფიზიკური არსებობა ხშირად სიღარიბეში უწევდა. პროფესიულ სფეროში უჭირდა მოკავშირეების პოვნა ვერ ეწერებოდა რომელიმე ინტელექტუალურ ტრადიციაში თუ მიმდინარეობაში. გერმანიის საუნივერსიტეტო სისტემამ ვალტერ ბენიამინი არ მიიღო, მისი დისერტაცია უარყოფილ იქნა. ამავე დროს ბენიამინის გონების ბრწყინვალებას მუდამ ერწყმოდა მძლავრი სენსუალობა, ინტერესი ნარკოტიკული საშუალებებით თრობის მდგომარეობის და აზარტული თამაშების მიმართ. ბენიამინის ერთ-ერთი ცნობილი ესე სათაურია ჰაშიში მარსელში. და ეროტიკული თავგადასავლები. მას მღელვარე სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა ლატვიელ თეატრის რეჟისორ ქალთან, ბოლშევიკ ასია ლაცისთან. მისი ქორწინება, რომლისგანაც ერთი ვაჟი ჰყავდა, ტკივნეული განქორწინებით დასრულდა. სიუზან ზონტაგს, მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ინტელექტუალს, ბენიამინში უწინარესად სწორედ მისი დაბნეულობა, დაკარგულობა, არაპრაქტიკულობა უყვარს. ბენიამინის მასშტაბური პროექტების გაგება შეუძლებელია, თუ კი არ გავიაზრებთ მაინც რაოდენ ძლიერად ეფუძნება ისინი მელანქოლიის მისეულ თეორიას, წერს ზონტაგი და ამბობს, რომ სწორედ ამ მელანქოლიურმა ტემპერამენტმა გადააქცია ბენიამინი კატასტროფული ეპოქის, მეოცე საუკუნის უბადლო კომენტატორად. არენტიც და ზონტაგიც იმ ყველაზე ადრეულ ანალიტიკოსებს შორის იყვნენ, ვინც ვალტერ ბენიამინის ბიოგრაფიაზე და მემკვიდრეობაზე პირველად და სიღრმისეულად მოუთხრო ინგლისურენოვან მკითხველს. შემდგომ 10 წლეულებში კი ბენიამინის ტექსტები ინგლისურენოვან სამყაროში ყველაზე ხშირად ორი სწავლულის თარგმანით და კომენტარებით აღწევდა ხოლმე. MIT-ს, ანუ მასაჩუსეტსის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის ჰოვარდ აილანდის და პრინსტონის უნივერსიტეტის პროფესორის მაიკლ ჯენინგსის. ორივე მათგანი ბენიამინს 10 წლეულებია სწავლობს და მის ყველაზე ავტორიტეტიან ცოდნედ ითვლება. 2016 წელს ბენიამინის მოყვარულებს დიდი საჩუქარი გვერგო. მათ მიერ ერთობლივად დაწერილი მონუმენტური ბიოგრაფია სათაურით ვალტერ ბენიამინი, კრიტიკული ცხოვრება, რომელიც ჰარვარდის უნივერსიტეტმა გამოსცა. კრიტიკოსების აღფრთოვანებული რეცენზიების ფონზე. გამოცემა Guardian-მა წლის წიგნად დაასახელა ეს ბიოგრაფია, რომელსაც, როგორც კრიტიკოსი ადამ კირში წერს, მნიშვნელოვანი და საჭირო სიცხადე და რეალიზმი შეაქვს ბენიამინის ფიგურის მითოლოგიზაციის ხანგრძლივ ტრადიციაში. ასათიანის კუთხე დღეს ბენიამინის ბიოგრაფიის ორივე ავტორს მასპინძლობს, ჰოვარდ აილანდსაც და მაიკლ ჯენინგსაც. და მართან საუბარი მეც იმ რეალისტური, ფხიზელი და არასენტიმენტალური ინტონაციის გარშემო დავიწყე, რომელიც ამ წიგნს გამოარჩევს, განსაკუთრებით ბოლო გვერდებს, რომლებზეც ბენიამინის სიკვდილის ტრაგიკული ამბავია მოთხრობილი.
It's not that we agree on everything. We have very different perspectives, we have different trainings, and we had a lot of discussions about how to deal with particular aspects of the work. But what we did was divide the life up into four parts, and each of us wrote two of those parts.
მე და ჰოვარდი ყველაფერზე არ ვთანხმდებით. პირიქით, ძალიან განსხვავებული პერსპექტივები გვაქვს. განსხვავებული განათლება გვაქვს მიღებული. ძალიან ბევრს ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ როგორი მიმართება უნდა ქონოდა ბენიამინის ამ თუ იმ ტექსტთან, ამ ტექსტის კავშირთან მის ცხოვრებისეულ გზასთან. ვალტერ ბენიამინის ცხოვრება ოთხ ნაწილად დავყავით და ამ ნაწილებიდან ორ-ორი დავწერეთ. ცხადია, ერთმანეთის ნაწერებს ორივე ვეცნობოდით, კომენტარებს ვაკეთებდით, ვასწორებდით და ასე შემდეგ. ბენიამინის ცხოვრების ბოლო 7 წლის შესახებ თავის დაწერის ამოცანა მე მერგო და ის დავწერე რწმენით, რომ ფაქტები თავისთავად ამბობდა სათქმელს. ფიქრობ, თქვენ ბენიამინის შესახებ ბევრი გაქვთ წაკითხული და გეცოდინებათ, რომ მისი ბიოგრაფიები ბოლოსკენ სავსეა ხოლმე პათოსით. საცოდავი ბენიამინი, სხვერპლი ბენიამინი. და მე ძალიან შევეცადე ამისათვის თავი ამერიდებინა. მისი ცხოვრების დასასრული თავისთავადაა საშინლად სევდიანი ამბავი. და ბევრმა მკითხველმა გვითხრა, რომ წიგნის ბოლო გვერდები მათ ძალიან ძლავრად შეეხო. უწინარესად სწორედ იმ გარემოებით, რომ ეს არაა ბენიამინის ცხოვრების და სიკვდილის პათეტიკური ინტერპრეტაცია. მაგრამ მაინც გადმოცემულია ის, თუ რაოდენ საზარელი იყო მისი სიცოცხლის ბოლო დღეებში შექმნილი ვითარება.
Avoiding that kind of pathetic interpretation of Benjamin while still giving the reader a sense of how awful the situation was.
მითხრა პროფესორმა ჯენინგსმა წიგნის თანაავტორმა ჰოვარდ აილანდმა კი ასე აგვიხსნა ბენიამინის ცხოვრებისა და ინტელექტუალური მემკვიდრეობის დრამატურგიისადმი მათი კვლევის მიმართება.
I think you're used to the term dramaturgic is very very appropriate. There's something dramatistic about his whole approach to writing and there is a strange drama in just I think in the way that his thinking moves.
სიტყვა დრამატურგია აქ ძალიან სწორად მოიხმეთ, რადგან წერისადმი ბენიამინისეულ მიდგომას ნამდვილად გამოარჩევს რაღაც ძალიან დრამატული და მისი აზროვნების პროცესიც უცნაურ დრამას მოიცავს. და ეს მის ცხოვრებასაც მიემართება. ბენიამინი მუდმივად მუშაობდა წრფივი, ლინეარული მიზეზშედეგობრიობის, წორხაზოვანი წესრიგის საწინააღმდეგოდ. თავად როგორც ამბობდა, წერდა კონსტელაციური მოძრაობით, თუ პრინციპით. ამის გამო ჩვენც მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდექით მისი ბიოგრაფიის წერისას. უნდა აგვერჩია ეს ბიოგრაფია კონვენციური, ასე ვთქვათ, ლინეარული ფორმით დაგვეწერა, მოვლენებს დასაწყისიდან ბოლომდე გავყოლოდით, თუ გაგვეთვალისწინებინა მისი აზროვნების სპეციფიკა, რომელშიც წარსული და მომავალი მუდმივად ერთმანეთს ერწყმის. ბოლოს მაინც უფრო კონვენციურ ფორმას მიმართეთ. გადავწყვიტეთ დაგვეწყო თავიდან და ასე მივყოლოდით მის ცხოვრებას, რის გამოც ცოტა არ იყოს კრიტიკაც შეგხვდა. მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს სწორი ფორმა იყო მისი ცხოვრების და აზროვნების ამბის გადმოსაცემად.
I think it's the only way to tell the story really. The idea of gambling, you know, he had this interest and maybe even addiction to gambling. He would make a few bucks from his writing and then immediately go to casinos and usually lose it. But there's kinds of the sense in which his whole approach to writing and thinking is that of a gambler.
აზარტული თამაშები მისი დიდი ინტერესი იყო, შესაძლოა ადიქციაც. წერით ცოტა ფულს იშოვიდა თუ არა, მაშინვე კაზინოს მიაშურებდა და ამ ფულს როგორც წესი იქვე კარგავდა. და წერისადმი თუ აზროვნებისადმი მისი მთელი მიდგომაც სწორედ მოთამაშისას გავს. ის რისკზე მიდის, დგამს გაბედულ ნაბიჯებს და ამას ყოველთვის წარმატებით ვერ აკეთებს. ბენიამინის ბიოგრაფიის წერისას მუდმივად ვცდილობდით მოგვეხელთებინა და გამოგვეკვეთა მისი პიროვნების სხვადასხვა მახასიათებელი, რაც თავის მხრივ გააერთიანებდა მისი ცხოვრებისეული გამოცდილებების არაორდინარულ მრავალფეროვნებას. ბენიამინის ცხოვრებაც და მისი აზროვნების თუ წერის ფორმაც იყო მრავალპერსპექტივიანი, მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი და ეს მუდმივად უნდა გაგვეთვალისწინებინა. აზარტული თამაშების სიყვარული მისი ერთ-ერთი ასეთი მახასიათებელია. კიდევ ერთია ისეთ სამყაროში ცხოვრების განცდა, რომელშიც ტრადიციული საყრდენები ირღვევა. პოსტნიჩიანური სამყარო. ბენიამინი ადრეული ასაკიდან, სკოლის პერიოდიდან კითხულობდა ნიცშეს და ახალი სამყაროს იდეა, სამყაროსი, რომელიც ჩნდება მაშინ, როცა იუდეურ ქრისტიანულმა ტრადიციამ სიმყარე თუ სანდოობა დაკარგა, მას მუდამ თან დაჰყვებოდა. ის ხშირად მიმართავდა ნიცშეურ მნიშვნელობას ტერმინისა ნიჰილიზმი. მელანქოლია და სასოწარკვეთა, რომელიც ახსენეთ, მატულობს მისი ცხოვრების განმავლობაში. იყო მომენტები, როცა ის ამით პარალიზებული იყო, სუიციდის ზვარზე, სანამ მართლაც მოიგლავდა თავს. სასოწარკვეთის და ფეხქვეშ მიწის არარსებობის შეგრძნების წინააღმდეგ ბრძოლის განცდა ბენიამინთან მისი სტუდენტობის პერიოდიდან ხვდება. და ცხადია ესეც გვიქმნიდა სირთულეს მისი ბიოგრაფიის წერისას. უნდა გვეპოვა გზები, რომლებითაც ერთმანეთს დაუკავშირებდით მისი ცხოვრებისეული ამბის ბევრ სხვადასხვა ხაზს.
Multi-perspectival, multi-directional, multi-dimensional life and also form of writing was something that we constantly had to keep in mind.
წერის ოსტატობის მხრივ ბენიამინს ხშირად მე-20 საუკუნის ლიტერატურის გიგანტებს ადარებენ ხოლმე. იმის მიუხედავად, რომ ბენიამინი არ იყო მხატვრული ლიტერატურის ავტორი. მაგალითად, ხშირად მოისმენთ პარალელს ფრანც კაფკასთან, რომ ეს ორი მწერალი ერთმანეთს მოგვაგონებს არამხოლოდ გამოხატვის რაღაცნაირი კრისტალიზებული, შვენიერი და მძლავრი ფორმით, არამედ და უწინარესად მათი უნარით მაქსიმალურად ეკონომიური, მინიმალური შესაძლებლობებით მუდმივად წარმოეშვათ მრავალფეროვანი, მრავალგანზომილებიანი, მრავალწახნაგოვანი მნიშვნელობები. ბენიამინის ნაწერების კითხვა ზოგჯერ ვირტუოზულ კინომონტაჟს მოგვაგონებს. ერთსა და იმავე ტექსტში მუდმივად ხვდებით მოკლე აფორიზმებს, ვრცელ დისკურსულ სტრუქტურებს, მონაკვეთიდან მონაკვეთზე თავბრუდამხვევ გადასვლებს, ახლო ხედებს და დისტანცირებულ პერსპექტივებს.
ესაა დღეები, როცა არავინ უნდა დაეყრდნოს თავის კომპეტენციას არასწორად. ძალა იმპროვიზაციაშია. და ყოველი გადამწყვეტი დარტყმა მარცხენა ხელით ხორციელდება.
წერს ბენიამინი სწორედაც ტექსტუალური იმპროვიზაციის უბადლო მაგალითის შექმნისას. ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი 1928 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომისას ათაურით ქუჩა ცალმხრივი მოძრაობით. ეს 60 მონაკვეთისგან შემდგარი ეიზენშტეინისეული ატრაქციონების მონტაჟის პრინციპით აგებული ტექსტი, რომელიც დადაიზმის და სიურეალიზმის მგრძნობელობით საზრდოობს, მართლა არაფერს გავს და ჩვენგან, მკითხველისგანაც არაორდინარულ ურბანულ მგრძნობელობას მოითხოვს. იმ შიშველი სასოწარკვეთის მდგომარეობის აღსაქმელად, რომელსაც ბენიამინი აქ თანამედროვე ქალაქის სივრცეში მოიხელთებს და რომელშიც ყველაფერი ღირებულებას კარგავს, ავთენტურობას ორაზროვნება ანაცვლებს, ადამიანებმა დაკარგეს ინდივიდუალობა და იშვიათად გამომკრთალი თავისუფალი ადამიანი ყველას ექსცენტრიკოსად ეჩვენება. ბენიამინი ბევრს ფიქრობდა და წერდა საკუთრივ ენაზეც, ენობრივ სტრუქტურებზე და სხვადასხვა ენას შორის თარგმანის ფენომენზე. თვლიდა, რომ საგულისხმო ლინგვისტური პრაქტიკების ამოცანა მხოლოდ მნიშვნელობის გამოხატვა არ არის და არც თარგმანის მთავარი მიზანია იმის გადმოცემა, თუ რას ამბობს ტექსტის ორიგინალი. თავის ბრწყინვალე ესეში თარგმნელის ამოცანა ბენიამინი წერს, რომ ისტორიულ პროცესში თარგმანს საგანგებო სტატუსი აქვს, რადგან ის თავისი არსით მიემართება იმ რაღაცის წარმოჩინებას, რაც ორიგინალში უკვე არსებობს, მაგრამ მხოლოდ თარგმანის პროცესით ხდება ცხადი. თარგმანი გარკვეულწილად ორიგინალის არსებობას ანაცვლებს და ააშკარავებს ენებს შორის ყველაზე სიღრმისეულ კავშირს, ენის როგორც ასეთის წმინდა ენის არსში არსებულ ჭეშმარიტებას. ორიგინალისა და თარგმანის ცნობა, ამბობს ბენიამინი, ერთი უფრო დიდი ენის ფრაგმენტებად უნდა იყოს შესაძლებელი.
თარგმნელის ამოცანა საკუთარ ენაში გამოიხსნას ის წმინდა ენა, რომელიც უცხო ენებშია გაძევებული და ამით გამოათავისუფლოს ნაწარმოებში დატყვევებული ენა მისი ხელახალი შექმნისას, ანუ თარგმნისას.
ასე ჟღერს ამ ესეს ერთ-ერთი ცენტრალური ციტატა ანაც კიტიშვილის თარგმანში, რომელსაც ვალტერ ბენიამინის სხვა ნაშრომებთან ერთად სწორედ ახლა ბეჭდავს გამომცემლობა არილი მწერალთა სახლის და გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით. კლავ ჰოვარდ აილანდი.
He wears many hats. As you just said, he's able to write for different audiences in different idioms ranging from the Tractatus that he wrote in his second dissertation and that was rejected by the University of Frankfurt.
ბენიამინი ძალიან მრავალფეროვანია. შეუძლია წეროს განსხვავებული აუდიტორიებისთვის. იქნება ეს ტრაქტატი, რომელიც იყო მისი მეორე დისერტაცია, რომელიც შემდგომში უარყოფილ იქნა ფრანკფურტის უნივერსიტეტის მიერ ესაა ნაშრომი მასალების უკიდურესად აკადემიური ორგანიზებით, აქ ბენიამინის ხმა იმდენად აკადემიურია, რომ მომენტებში გერმანული საუნივერსიტეტო პროზის პაროდიასაც კი ჩამოჰგავს. ამავე დროს ბენიამინი მუშაობდა გერმანიის რადიოში. 1920-იან წლებში ბავშვებისთვის ზრდასრულებისთვის წერდა რადიო პიესებს, რომლებშიც ის ლაპარაკობს არაჩვეულებრივ ურბანული ენით და გონება მახვილობით. ძალიან კარგად იცნობს თავის აუდიტორიას. ახალგაზრდობაში ბენიამინი მოკლე მოთხრობებს წერდა თავის მეგობართან, გერმანელ ავტორთან და თეორეტიკოსთან ზიგფრიდ კრაკაუერთან ერთად. მან პოპულარული კულტურა გადააქცია სერიოზული შესწავლის საგნად. ბენიამინი წერდა საბავშვო ლიტერატურაზე, სათამაშოებზე, აზარტულ თამაშებზე, პორნოგრაფიაზე, მოგზაურობაზე, ფსიქიკურად დაავადებულთა ხელოვნებაზე, კინემატოგრაფზე. ვალტერ ბენიამინი წერდა ბევრ ფორმატში და ყველა ამ ფორმატს განსხვავებული ხმა ესაჭიროებოდა. ბენიამინი ყველგან თან ატარებდა ბლოკნოტს, ლაპარაკობდა თავის ჯადოსნურ კალამზე, სადაც უნდა ყოფილიყო ყველგან შენიშვნებს იწერდა.
You know, he kept a notepad with him at all times and talked about his magic pen and everything. He would take notes almost wherever he went.
მეოცე საუკუნის პროზის შედევრად მიიჩნევენ ბენიამინის წიგნს „ბერლინური ბავშვობა 1900 წლის მიდამოებში“, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნდა. ბენიამინი აქაც სწდება კონკრეტული ჟანრის ჩარჩოს. „ბერლინური ბავშვობა“ არ არის ავტობიოგრაფია ტრადიციული მნიშვნელობით. მისივე ტერმინოლოგიით ის აქ მახსოვრობის სიღრმეებში აწყობს ექსპედიციას. იხსენებს თავის ბავშვობას დასავლეთ ბერლინში მცხოვრებ შეძლებულ ებრაელთა ოჯახში, თუმცა აქცენტს სვამს არა ადამიანებზე ან მოვლენებზე, არამედ ადგილებზე, საგნებზე, ქალაქის სივრცეზე, პარკებზე, ქუჩებზე, ინტერიერებზე, რომლებსაც აღიქვამს ბავშვი. ჰოვარდ აილანდის თქმით, კოლექციონერი, პლანერი და ალეგორისტი ერთ სხეულში. ამ წიგნის მონაკვეთების სათაურებია მათ შორის წინდა, ტელეფონი, მოჩვენება, შობის ანგელოზი, კარუსელი. ნაცნობი გარემოს აღწერისას ეს ტექსტი მოულოდნელი მელანქოლიურობით ფეთქავს და მას ნიუანსირებული და ფაქიზი ფორმით სოციალური განზომილებაც გასდევს თან. ბერლინის ქრონიკებში, საგაზეთო სტატიების ციკლში, რომელიც შემდეგ ამ წიგნს საფუძვლად დაედო, ბენიამინი იხსენებს ბურჟუაზიული სიმყარის განცდას, რომელიც სტაბილურად ბუდობდა მისი მშობლების ბინის სივრცეში. აქ ნივთები, საგნები, ავეჯიც კი მარადიულობის აურას ასხივებდა.
აქ გამეფებული იყო ნივთთა სახეობა, რომელიც განურჩევლად იმისა, თუ რაოდენ მორჩილად უხრიდა თავს, მოდის მცირე ქარაფშუტობებს, იმდენად დარწმუნებული რჩებოდა საკუთარ თავსა და მარადიულობაში, რომ არაფრად დაგიდევდათ არც მოხმარებას, არც მემკვიდრეობას, არც მოძრაობას. ის მარადიულად და თანაბრად რჩებოდა ახლოს და შორს საკუთარი დასასრულისგან, რომელიც ყველაფრის დასასრულსაც ჰგავდა.
სიღარიბე, როგორც ასეთი, ამგვარი სახლისგან და გარემოსგან რა თქმა უნდა ძალიან შორს იყო. ღარიბები, მისი თაობის მდიდარი ბავშვებისთვის, ისინი სადღაც მიღმურობის უკან ცხოვრობდნენ, წერს ბენიამინი. ვალტერ ბენიამინი არასოდეს გამხდარა კომუნისტური პარტიის წევრი, მაგრამ იმ პერიოდის ბევრი სხვა მოაზროვნის მსგავსად ისიც თვლიდა, რომ ომისგან, დეპრესიისგან და ფაშიზმისგან ევროპის გადარჩენა მხოლოდ კომუნიზმს შეეძლო. თავის არაორდინარულ ეკლექტურ აზროვნებაში მისტიკური თუ სიურეალისტური განზომილებების თუ მუქი მარქსიზმის გამო ბენიამინს ბევრი პიროვნული კონფლიქტი ჰქონდა მარქსისტ მეგობრებთან, ადორნოსთან, ბერტოლდ ბრეხტთან, რომლებსაც ბენიამინის მისტიკური მიდრეკილებები საშინლად არ მოსწონდათ. ბენიამინი ალბათ იყო ყველაზე უჩვეულო მარქსისტი, რომელიც კი ამ მოძრაობას წარმოუშვია. არადა ღმერთმა იცის, რომ ამ მოძრაობას უცნაური ფიგურები ნამდვილად არაკლდა, წერდა ჰანა არენტი. მაგრამ ბენიამინს დაწერილი აქვს მემარცხენეობისთვის შეუცვლელი მნიშვნელობის პოლიტიკური ტექსტებიც, რომლებიც მიემართება რევოლუციას, განსაკუთრებით საყოველთაო გაფიცვის იდეას, ანუ ერთგვარ არაძალადობრივ ძალადობას, რომელიც უკავშირდება მუშაობის კოლექტიური შრომის ახლებურ კონცეფციებს. ის საჯაროდ ლაპარაკობდა კომუნიზმზე, პროლეტარიატის ჩაგვრაზე, თუმცა სიღარიბეში ცხოვრების თუ მარქსიზმის გაზიარების მიუხედავად ბენიამინი მაინც ბურჟუაზიული სამყაროს ნაწილად რჩებოდა. ყოველთვის ესმოდა თავისი სტატუსი როგორც ბურჟუა ინტელექტუალის და თვლიდა რომ ბურჟუა ინტელექტუალის პროლეტარიზაცია შეუძლებელია. მარქსისტულ აზროვნებაში, როგორც ასეთში, ბენიამინის ინიციაცია 1924 წელს დაიწყო, როცა ის თეატრის ბოლშევიკ რეჟისორს, ლატვიელ ქალს, ასია ლაცის შეხვდა და ის შეუყვარდა. ლაცისმა თავის მხრივ ბენიამინს ბერტოლდ ბრეხტი გააცნო. 1926 წელს ბენიამინი ასია ლაცის რუსეთში წესტუმრა, რასაც შედეგად მოხვა მისი წერილი ადრეული საბჭოთა კავშირის შესახებ, რომელშიც ის აღტაცებას გამოხატავს ხალხში მფეთქავი სიახლის სულისკვეთების მიმართ, თუმცა უკვე იმ დროს სკეპტიკურად ეკიდება რუსეთის სახელმწიფოს. საბჭოთა ექსპერიმენტის მიმართ რწმენა ბენიამინმა საბოლოოდ და სრულად დაკარგა სტალინის აღზევების შემდეგ. ასია ლაცისის გაცნობის გარდა 1924 წელი ბენიამინის ნააზრევისთვის გარდამტეხი სხვა ფაქტორის გამოც იყო. უნგრელი ნეომარქსისტის გეორგ ლუკაჩის წიგნის ისტორია და კლასობრივი ცნობიერება, რომელიც მან სწორედ ამ დროს აიკითხა. ამ ტექსტმა ძლავრი ბიძგი მისცა თემატიკას, რომელიც ბენიამინის ნააზრევში საკუთარი დრამატურგიით განვითარდა და კულმინაციას მიაღწია პარიზის პასაჟების შესახებ პროექტში. ის თუ მაინც როგორ გადაიქცა კაპიტალიზმის სამყარო რეალობად, რომელსაც ადამიანები კითხვებს არ უსვამენ. ის ბუნებრივი თავისთავადი ეჩვენებათ. და რატომაა რომ სამომხმარებლო კულტურის მომნუსხველი და ილუზორული ფანტასმაგორია ადამიანებს არაძლევს მკაფიო აზროვნების, საკუთარ გაუცხოებულ მდგომარეობაზე ფხიზლად რეფლექსიის საშუალებას. ბენიამინს უწინარესად აღელვებს არა კაპიტალიზმის ეკონომიკური წყობა, არამედ ის თუ როგორ ითარგმნება, როგორ აღიქმება, რა მნიშვნელობები ენიჭება ამ წესრიგს ადამიანთა წარმოსახვაში. და ეს, გვეუბნება მაიკლ ჯენინგსი, მისთვის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ საკითხად რჩება.
The early work is certainly a kind of romantic anti-capitalism without being at all left. I think this is one of the mistakes of a lot of Benjamin's critics. They desperately want him to be a leftist early on, and he simply wasn't up until 1924.
Benjamin's ადრეული ნაწერები ნამდვილად მოიცავს რომანტიკული ანტიკაპიტალიზმის სულისკვეთებას. ოღონდ ეს მემარცხენე ტექსტები არაა. ფიქრობ, ეს შეცდომა ბენიამინის ბევრ მკვლევარს მოსდის. მათ დიდი ვნებით სურთ ბენიამინი თავიდანვე მემარცხენე მოაზროვნე იყოს. მაგრამ უბრალოდ ფაქტია, რომ 1924 წლამდე ის ასეთი არ იყო. ბენიამინის ანტიკაპიტალისტური აზროვნება გარკვეული სპექტრის პერსპექტივაში უნდა აღვიქვათ. ერთი მხრივ, ადრეულ 1930-იან წლებში სიღარიბის საკუთარი გამოცდილების გავლენითაც მას შეუძლია დაწეროს საკმაოდ ტრადიციული ტექსტები, დაგმოს კაპიტალიზმის დამანგრეველი შედეგები მუშებზე, ბურჟუაზიის ძალაუფლება, ანუ ხდება ტრადიციული თანაგრძნობა ჩაგრულების, გარიყულების მიმართ და მოსაზრება, რომ ამ ჩაგვრას მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსფორმაცია გამოასწორებს. სპექტრის მეორე მხარეს კი არის ფორმულირება. ქნება კი საზოგადოებრივი ცვლილება საკმარისი საიმისოდ, რომ ჩვენ შევძლოთ სამყაროს აღქმა ისეთად, როგორიც ის არის. შეცვლის ეს იმ ფანტასმაგორიას, რომელიც რეალური აზროვნების საშუალებას არ გვაძლევს. მე არ ვიტყოდი, რომ ბენიამინი ოდესმე ორთოდოქსი მარქსისტი გახდა. კი, არსებობს ტექსტები, რომლებიც მას ასეთად წარმოაჩენს, მაგრამ ამ ტექსტებს ხშირად მოსდევდა მის მიერვე გამოთქმული უაღრესად პარადოქსული პოზიციები, რომლებსაც ჩვენს ციგში უწოდებთ მისი ნააზრევის მობილურ, მაგრამ ურთიერთ გამომრიცხავ ასპექტებს. ბენიამინი ექსპერიმენტატორი მწერალი იყო ადრეული პერიოდიდან. ის იღებდა აზრს და მას ბოლომდე მისდევდა. იმის მიუხედავად, თუ საით რა მიმართულებით წაიყვანდა მას ამ აზრის განვითარება. და იმის მიუხედავადაც ეს აზრი თუ წინააღმდეგობაში მოვიდოდა სხვა მოსაზრებასთან, რომელიც მას ორი დღით ადრე ჰქონდა გამოთქმული. მას ნამდვილად აქვს ტექსტები, რომლებიც ადვილად ახსაქმელი და ახლობელი იქნება ყველაზე ვულგარული მარქსისტებისთვისაც კი. მაგრამ აქვს ისეთი ნაწერებიც, რომლებსაც თავად მემარცხენე ტექსტებად მიიჩნევდა. მაგრამ სხვები, მათ შორის ბერტოლდ ბრეხტი, მათით შეძრწუნებული იყვნენ. დანიაში ყოფნისას ბენიამინთან ერთ-ერთი მორიგ დისკუსიის შემდეგ ბრეხტმა თავის დღიურში დაწერა: ბენიამინის მთელი ეს მისტიციზმი რაღაც საშინელებაო. ეს არაა ბრეხტის ზუსტი ციტატა, თუმცა სულისკვეთება ნამდვილად ეს იყო ბრეხტის მოსაზრებისა ბენიამინის ნააზრევის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ.
He says, all this mysticism is rather awful. So that's not exact quotation from Brecht, but it certainly gets the gist of what Brecht thought about that aspect of Benjamin's thought.
თუმცა სწორედ ბერტოლდ ბრეხტის, მისი მეგობრის სულისკვეთებითაა გამსჯვალული ვალტერ ბენიამინის ყველაზე ცნობილი, დღეს უკვე ქრესტომათიული ესე, 1925 წელს გამოქვეყნებული ხელოვნების ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში. ბენიამინი აქ ესალმება მასობრივი კულტურის შესაძლებლობას, ბიძგიმისცეს ახალ, რადიკალურ პოლიტიკურ მგრძნობელობას, რადგან ხელოვნების პოლიტიზაცია აუცილებელია საიმისოდ, რომ წინააღმდეგობა გაეწიოს ფაშისტური ძალების მიერ პოლიტიკის გადაქცევას ესთეტიკურ სპექტაკლად. ადამიანის თვითგაუცხოებამ ისეთ დონეს მიაღწია, რომ საკუთარ განადგურებას ის უმაღლესი რანგის ესთეტიკურ ტკბობად განიცდის, წერს ბენიამინი ამ ესეს დამზაფრელ უკანასკნელ აბზაცში. ეპიზოდში ამ ნაშრომს დევი დუმბაძის თარგმანით ვკითხულობთ. ტრადიციულად ამბობს ბენიამინი ამ ესეში, ნახაც თუ ქანდაკებას გასდევდა ერთგვარი აურა, დისტანციის მოწიწების, პიეტეტის შეგრძნება. განცდა, რომ ხელოვნების ეს ნიმუში აბსოლუტურად უნიკალური, ერთადერთი იყო. ამიტომაცაა, რომ ლუვრში ყოველდღე ათასობით ადამიანი დგას რიგში, რათა შორიდან მაინც შეავლოს თვალი მონა ლიზას, აღმოჩნდეს იმ კვაზი საკრალურ სივრცეში, რომელშიც ეს ნახატი ბინადრობს. მაგრამ ტექნოლოგია, რომელიც ხელოვნების ნიმუშის უსასრულო რეპროდუქციას, ტირაჟირებას ხდის შესაძლებელს, ამ დისტანციის განცდას ასუსტებს. ტექნოლოგიის ეპოქაში შეგვიძლია არამხოლოდ ნახატს გავეცნოთ ისე, რომ ორიგინალი არასოდეს ქონდეს ნანახი, არამედ ჩნდება თვისებრივად ახალი ხელოვნებაც, ფოტოგრაფია და კინო, რომელიც საერთოდ არ იცნობს ორიგინალს, როგორც ასეთს. კინემატოგრაფი რევოლუციური მედიუმია იმიტომაც, რომ მისი აუდიტორია ტრანსის მდგომარეობაში აურით გაბრუებული აღარ არის. ეს აუდიტორია კოლექტივია, რომელიც ხელოვნებას აქტიურად, კრიტიკულად, ანუ ბრეხტიანულად აღიქვამს.
ხელოვნების ნაწარმოების ტექნიკური რეპროდუცირებადობა პირველად მსოფლიო ისტორიაში ათავისუფლებს მას რიტუალში მისი პარაზიტული არსებობისაგან.
ასეთია ამ ესეს ერთ-ერთი ცენტრალური ციტატა. ბენიამინი განაგრძობს:
კინოს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა მის ყველაზე დადებით ფორმაშიც კი და სწორედ მასში წარმოუდგენელია კულტურული მემკვიდრეობის ტრადიციული ღირებულების გაუქმების ამ დესტრუქციული, კათარზისული ასპექტის გარეშე.
ეს რამდენიმე ტექსტიც, რომელიც მხოლოდ გაკვრით ვახსენეთ, ალბათ საკმარისია იმ მრავალფეროვნების და მასშტაბის აღსაქმელად, რომელიც ვალტერ ბენიამინის მემკვიდრეობას გამოარჩევს, როგორც სტილისტურად, ისე თემატურად. და საიმისოდ, რომ ამ მასშტაბში არ ჩავიკარგოთ, ჩვენი სტუმრები თავიანთ წიგნში გამოყოფენ სამ ძირითად თემას, რომლებიც ბენიამინის ნაწერებში სხვადასხვა ვარიაციით მუდმივად იჩენს თავს. ესენია გამოცდილება, ისტორიული მახსოვრობა და ხელოვნების ნაწარმოების როლი გამოცდილებისა და მახსოვრობის არსებობაში. და ბენიამინის მუდმივი და იდუმალი რწმენა, რომ წარსულის გამოხმობა მხოლოდ აწმყოს პერსპექტივაშია შესაძლებელი, ხოლო დროში დამდგარი გარკვეული მომენტები ზოგჯერ უცნაურ სინქრონულობაში მოდის ერთმანეთთან. კლავ ჰოვარდ აილანდი:
Begin with the theory of history, which is something that he worked out from an early age on, and that again I think goes back
ისტორიის ცნებაზე, ისტორიის თეორიაზე ბენიამინი ახალგაზრდა ასაკიდან ფიქრობდა და მუშაობდა, რაც დიდწილად იყო ნასაზრდოები ნიცშეს ნააზრევით. ნიცშემ, როგორც ალბათ იცით, 1870-იან წლებში გამოაქვეყნა ესე სიცოცხლისათვის ისტორიის სარგებლისა და ზიანის შესახებ, რომელიც შევიდა მის წიგნში სათაურით „არათანადროული განაზრებანი“. ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ნიცშე აქ ამბობს, რომ წარსულის გაგება აწმყოს მომენტში იწყება, რომ ისტორიკოსს წარსული ესმის მხოლოდ და მხოლოდ აწმყოს მომენტში არსებული საკითხების თუ პრობლემების პერსპექტივიდან. ესაა კრიტიკა 19 საუკუნის ისტორიციზმის იდეისა, რომ ადამიანს შეუძლია წარსული გაიგოს ისე, როგორიც ის მართლა იყო, რეალურად როგორიც იყო. ვალტერ ბენიამინიც ამბობს, რომ არა, ჩვენ წარსული გვესმის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენთვის აქტუალური საკითხების პრიზმით. ანუ წარსულის მთელს ინტერპრეტაციაში პრიორიტეტული წამყვანი ფაქტორი ხდება აწმყო. აქ ისევ ხდება დიალოგი. აწყოში დამდგარი მომენტი დიალოგშია წარსულის რომელიმე მომენტთან, რომელსაც რაღაც უცნაური ფორმით ჩვენზე გარკვეული ძალა აქვს, ჩვენგან ყურადღებას ითხოვს, რომელიც გასაგები ხდება მხოლოდ მოცემულ აწყოს მომენტში. თითქოს წარსული უკვე ელოდა, გულისხმობდა ათლოსში ამ მომენტის დადგომას, რათა ჩვენ წინაშე გახსნილიყო, წარმოდგენილიყო, გასაგები გამხდარიყო. დღევანდელობის ეს მომენტი ხდება შესასვლელი გზა წარსულის რომელიმე მონაკვეთში და წარსულის მომენტსა და ათლოს მომენტ შორის ამ დიალოგის გამართვა მხოლოდ ახლა, მოცემულ დროსაა შესაძლებელი. ანუ საქმე გვაქვს უცნაურ წრესთან და არა წრფივ ხაზებთან, რომლებიც გაზდებს წარსულიდან აწყოს და აწყოდან წარსულს. ბენიამინთან წარსულისა და აწყოს ორი მომენტი რაღაც უცნაური ფორმით ერთმანეთს ყოველთვის გულისხმობს.
So it's a strange kind of loop rather than a line from the past to the present and the present back to the past. In a strange way they imply one another.
ამგვარ სინქრონულობაში მყოფ მომენტებს ბენიამინი პოულობს მაგალითად ბაროკოსა და მოდერნულობის ეპოქებში. როცა 1925 წელს თავის მეორე დისერტაციას წერს ფრანკფურტის უნივერსიტეტში მუშაობის დაწყების იმედით. ამ დისერტაციაში ბენიამინი ლაპარაკობს მოძველებულ სახელოვნებო ფორმაზე, ტრაუერშვილზე, ანუ ბაროკოს პერიოდის ტრაგიკულ თუ მწუხარების დრამაზე, რომელსაც ბენიამინის პერიოდის გერმანიაში კრიტიკოსები როგორც წესი მდარე სახელოვნებო ფორმად მიიჩნევდნენ. მაგრამ ბენიამინი ამ პიესებში აღმოაჩენს უცნაურად ქაოსურ ალეგორიულობას, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით ეხმიანება მეოცე საუკუნის ექსპრესიონიზმს და ხედავს ადრეულ ნიშნებს სულიერი სიცარიელის, გაუცხოების, დაბნეულობის იმ მდგომარეობისა, რომელიც მოდერნულ ეპოქაში ადამიანებს განსაკუთრებული სიმწვავით დაუდგათ. ეს დისერტაცია ჩავარდა ფრანკფურტის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტმა, ის მეტისმეტად რთულად და გაუგებრად მიიჩნია და ბენიამინიც ამის შემდეგ საბოლოოდ გადაერთო ჟურნალისტის საქმიანობაზე. დღეს კი ტრაუერშვილზე მის გამოკვლევას მეოცე საუკუნის ლიტერატურული კრიტიკის ბრწყინვალე ნიმუშად მიიჩნევენ. გვეუბნება ჰოვარდ აილანდი.
What he discovers in looking at the late 16th and early 17th century Trauerspiel morning play in Germany and in Spain and in England is that the eschatological world of the Middle Ages has disappeared, has lost its credibility.
როცა გვიანდელი მე-16 საუკუნისა და ადრეული მე-17 საუკუნის თეატრალურ ფორმას, წუხარების პიესას, ტრაგიკულ დრამას, Trauerspiels აანალიზებს, რომელიც ხდებოდა გერმანიაში, ესპანეთში, ინგლისში, ბენიამინი აღმოაჩენს, რომ აქ შუა საუკუნეების ესქატოლოგიური სამყარო გამქრალია. მას დაკარგული აქვს სიმყარე, დამაჯერებლობა. სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის მოლოდინიც დიდად აღარ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მსოფლიოს ინტელექტუალებს შორის. ბენიამინი ამბობს, რომ იმ დროის ამ ადამიანების ცხოვრებაში იხსნება ახალი უფსკრული. რისი ბრწყინვალე მაგალითია შექსპირის ჰამლეტი. როცა თავის მეგობრებს როზენკრანც და გილდენსტერნს ელაპარაკება, ჰამლეტი ამბობს: გულს ისეთი მძიმე სევდა შემომაწვა, რომ ეს მშვენიერი ქმნილება, დედამიწა, ხრიო კლდედღა მიმაჩნია. ეს საუცხო ჰაეროვანი სახურავი, ჩვენზე გადმოკიდებული ცის კამარა, ეს დიდებული ოქროსფრად ბრწყინვალე ჭერი, სულის შემხუთველი, დაშხამული ბუღი მგონია. რომ ადამიანი ეს დიდებული ქმნილება მისთვის ახლა მხოლოდ მიწა და მტვერია. ანუ სიმყარე თუ ცის კამარის სახურავი, რომლისაც ადამიანებს შუა საუკუნეებში სწამდათ, იმ დროს უკვე გამქრალია და დარჩენილია მხოლოდ აზროვნების ეს ახალი მატერიალისტური ფორმა. ჰამლეტი არის ადამიანი, რომელმაც დაკარგა კავშირი თავისი მამის სამყაროსთან და რომელიც სრულიად ახლებური რეალობის წინაშეა, რომლის გააზრებისთვის, რომელთან გამკლავებისთვისაც მას არანაირი სტანდარტი არ აქვს. და ეს სამყარო, ჰამლეტის სამყარო, მსგავსია იმ სამყაროსი, რომელშიც ბენიამინი ცხოვრობდა. მოდერნულ სამყაროში ცხოვრების გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს ჰამლეტი ახლებურად წავიკითხოთ და გავიგოთ. ჩვენს აწყოში დამდგარი მომენტი და წარსულის მომენტი დიალოგშია ერთმანეთთან. ესაა მაგალითი იმისა, თუ როგორ მუშაობს ბენიამინის ისტორიის თეორია და ლიტერატურული თუ სოციალური სამყაროების მისეული ინტერპრეტაცია.
Of modernity has enabled him to see Hamlet in a new light, or at least to see Hamlet in the light of his own experience. This is an example of the way in which his theory of history works in his interpretation of literary and also of social phenomena that he's dealing with.
თანამედროვე დროში წარსულის არქაულის თითქოს მოძველებულის ყოფნას ბენიამინი ხედავს ბევრგან. როგორც ფრანც კაფკას შემოქმედების ერთ-ერთი პირველი და ბრწყინვალე კომენტატორი, ის ლაპარაკობს გარკვეული პირველყოფილი ელემენტების, მისტიკურის, დამზაფრველის, არქაულის არსებობაზე კაფკას ტექსტებში. არადა როგორც ვიცით, ამ ნაწარმოებებს ყველაზე ხშირად კითხულობენ თანამედროვე ბიუროკრატიული ეპოქის მიერ წარმოშობილი გაუცხოებისა და ძრწოლის კვინტესენციურ გამოხატულებად. ბენიამინი მსგავს მოსაზრებას გამოთქვამს შარლ ბოდლერზეც, მოდერნულობის ეპოქის ემბლემატურ არქეტიპულ ავტორზე. Амбопс რომ ბოდლერი ძალიან ახლოს იცნობს ადამიანის სულის მითიურ პრეისტორიას.
The strange religiosity also, you know, something that Flaubert complained about to Baudelaire. And why do you have to talk about Satan, said Flaubert? I think that somehow this strange sense of the demonic still present somehow beneath the surface of modern life, that's something that spoke to Benjamin.
Უცნაური რელიგიურობაც, რაზეც ბოდლერთან ფლობერიც ჩიოდა. სატანაზე რატომ ლაპარაკობ ამდენსო? ესა უცნაური განცდა, რომ დემონური კლავაც აქაა, მოდერნული ცხოვრების ზედაპირის ქვეშ ბუდობს, რაც ბენიამინს კარგად ესმოდა. ამბობს, სატანის სახე უბრალოდ დემონების ძველი, არქაული სამყაროს ტრანსფორმაციაო. ეს სამყარო კლავაც ცოცხალია, ის მოდერნულ ქალაქშიც ფეთქავს, როგორც ამას ბოდლერი აღწერს. სატანა თავისი უზარმაზარი ფრთებით თავს დასტრიალებს თანამედროვე ქალაქს. ბენიამინი ამ ძალას თუ ენერგიას ბევრ დეტალში, თანამედროვე ცხოვრების ბევრ ასპექტში გრძნობს. ჩემი აზრით ეს ამავდროულად არის თანამედროვე სეკულარიზმის კრიტიკაც, რომელიც უკვე ბოდლერთან ხვდება და ირიბი ფორმით ბენიამინთანაც იჩენს თავს. ოღონდ აქ ცხადია არაა რელიგიასთან ძველი ფორმით დაბრუნების იდეა. ესა განცდა, რომ ამ სამყარომ, დემონურმა სამყარომ რაღაცნაირად თავად ადამიანში გადაინაცვლა, მის სულში, მის სხეულში. ამას პირდაპირ ფსიქოლოგიზაციასაც ვერ ვუწოდებთ, თუმცა აქ ნამდვილად არის იდეა, რომ ადამიანი თავადაა უცნაური ფენომენი, რომ საკუთარ თავს როგორც უნდა ჩავუღრმავდეთ, რა სიღრმეშიც უნდა ჩავიდეთ და რამდენიც უნდა ვთხაროთ, ვერანაირ ელემენტარულ ნაწილაკს ვერ მივაგნებთ, რომელიც გვეთყოდა მაინც ვინ ვართ და რას წარმოვადგენთ. არა, ჩვენ სიღრმეში აღმოვაჩენთ უბსკრულს, უსაყრდენობას, ერთგვარ გახსნას უსასრულო გახსნილობაში. ეს გახსნილობა, ღიაობა, ერთდროულად შემაშინებელიცაა და გარკვეული პერსპექტივების მომცველიც, რადგან ის ამავდროულად წარმოშობს შესაძლებლობების პოტენციურობის შეგრძნებას, ადამიანის შესაძლებლობების მასშტაბის ახლებურ აღქმას. აქ ფსკერი, მიწა, საყრდენი არ არსებობს. არის მხოლოდ ღია შესაძლებლობა, რომელიც არ ვიცით საიდან მოდის. წარსულიდან? ეს არის ადამიანის ენიგმის შეგრძნება თუ აღქმა.
There's just possibility where it comes from the past, it comes from we don't know where. Sense of enigma of human being.
შარლ ბოდლერი ითვლება პირველ ავტორად, რომელიც იყენებს ტერმინს მოდერნიტე და აღნიშნავს მოდერნულობის ორმაგ განზომილებას: წარმავალ, წამიერ აწმყოსა და მარადიულ წარსულს, რომელიც აზრობრივად ამ წარმავალ აწმყოს მიემართება. მას ასაზრდოებს. ბენიამინის მკვლევრებისთვის ცხადია, რომ ბოდლერის ამ იდეებმა მას ბევრი მისცა მოდერნულობაზე საკუთარი მოსაზრებების გასავითარებლად. როგორც რაღაც ის, რაც თავისთავად სწრაფად ქრება, ოღონდ საზრდოობს წარსულით, რომელიც კლავაც აქ არის. მე-19 საუკუნის პარიზის პასაჟებში, რომელიც მისი ყველაზე მონუმენტური უკანასკნელი კვლევის თემად გადაიქცევა, ბენიამინი სწორედ მოდერნულობის ასეთ წარმავალ, ეფემერულ მომენტს ხედავს. ახალი სამშენებლო მასალებით, რკინით და მინით აშენებული თაღოვანი ჭერის მქონე პასაჟები თითქოს უცნაური დერეფნებია ქალაქის ნაწილებს შორის. ისინი ერთდროულადაა ინტერიერიც და ექსტერიერიც. მე-19 საუკუნის ეს ახალი კონსტრუქციები თითქოს მე-20 საუკუნეს მოელის, რადგან პასაჟების მშვენიერ ვიტრინებში გამოფენილ ფუფუნების საგნებს შორის თანამედროვე კონსუმერული კულტურის მომხმარებელი იბადება. თუმცა ამავე დროს ეს პასაჟები წარმავალი დროის, წარმავალი კულტურის თავშესაფარიცაა: ხელოსნების, კონდიტერების, თერძების, მეკოლგეების სივრცე. ოღონ თავისთავადაც წარმავალი, წამიერი თავშესაფარი, რადგან პასაჟები, რომლებიც მე-19 საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა ფუფუნების საგნების გამოფენის ადგილად, მარმარილოს კედლებითა და იატაკით, საუკუნის ბოლოს პროსტიტუციის კანონისგან დამალვაში მყოფი დამნაშავეების, სხვა ბევრი საეჭო მოქმედების სივრცედ გადაიქცევა. ყოველივე ამის უცნაური თვითმხილველი კი პლანერი ხდება. მოდერნულ ქალაქში მოხეტიალე ადამიანი, რომელიც ქუჩებში, ტროტუარებზე დადის, თანამედროვე ქალაქების მცხოვრებ სხვა ადამიანებს შორის და ბევრ განსხვავებულ შოკს განიცდის. და ეს სახეც ბოდლერის წარმოსახვიდანაა ამოზრდილი. მისი 1863 წლის ტექსტიდან თანამედროვე ცხოვრების მხატვარი, რომელშიც ის ბოდლერისვე სიტყვებით ვნებით დამუხტული მჭვრეტელის სახეს აღწერს. ვალტერ ბენიამინის პასაჟების პროექტში ბოდლერისეული ფლანერი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ხდება. ესაა ადამიანი, რომელიც თანამედროვე ქალაქში სიარულისას კაპიტალიზმის მიერ მოტანილ ზიანს აკვირდება.
One of the things about Baudelaire that's so important is the recognition of a commodification in human life.
აქ მნიშვნელოვანია ადამიანთა ცხოვრებაში სამომხმარებლო, სასაქონლო კულტურის, კონსუმერიზმის შემოჭრის, მისით ჩვენი არსებობის მზარდად მოცვის საკითხი, რაც ასევე ბოდლერს მიემართება. რადგან სწორედ ბოდლერის პერიოდში ხდება ხელოვანი სავაჭრო ბაზრის ნაწილი. პლანერი, თანამედროვე ქალაქში მოხეტიალი ადამიანი ყოყმანობს, ის ზღურბლზე რჩება და სრულად არ ერწყმის საბაზრო სივრცეს. მაგრამ ეს ბევრ ხელოვანს ემართება და ხელოვნებაც, როგორც ასეთი, სამომხმარებლო საგნად გადაიქცევა. და ფანტასმაგორია ბენიამინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნებაც, ჩემი აზრით სწორედ ამას მიემართება. სამყაროს, რომელშიც ადამიანის ცხოვრების ყველა ასპექტი მოიცვა სამომხმარებლო კულტურამ, რასაც ჩვენზე უცნაური, მომნუსხველი ეფექტი აქვს. მაღაზიების ვიტრინების თვალიერება ინტოქსიკაციას გვრის. უწინ ამ მდგომარეობაში ვარდებოდით პასაჟებში სიარულისას. დღეს ტელევიზორების, ჩვენი ტელეფონების თუ კომპიუტერების ეკრანების ყურებისას. ჩვენკენ მომართულია დამაბნეველი სახეების უწყვეტი და მასშტაბური ნაკადი, რომელიც გნუსხავს, ინტოქსიკაციას გმართებს. ესაა ფანტასმაგორიის სამყარო, რომელშიც ბენიამინის პერსპექტივით ადამიანს მკაფიოდ აზროვნება აღარ შეუძლია.
World of the phantasmagoria, it's a mesmerizing world in which we're no longer capable really of thinking clearly, at least that's the way he sees it.
ევროპაში ისადგურებს ძილბურანის მდგომარეობა, რადგან ადამიანები ვნებდებით სამომხმარებლო კაპიტალიზმის მომნუსხველ ილუზიას. ვის უნთქავთ ვიტრინებში გამოქფენილი შოკოლადის, სუნამოს, თამბაქოს არომატს და ინტოქსიკაციის მდგომარეობაში ჩავარდნილები, უუნაროები ვართ აღვიქვათ მით უფრო შევცვალოთ ჩვენივე გაუცხოებული მდგომარეობა. რადგან სამომხმარებლო კაპიტალიზმმა ნივთებთან, საგნებთან და საკუთარ თავთანაც არარეალური მიმართება ჩამოგვიყალიბა, რომელსაც ვალტერ ბენიამინი ფანტასმაგორიას არქმევს.
It's related to the notion of the dream world and this whole idea of awakening, historical awakening from the dream. In the Arcades project in convolute K called Dream City, Dream Image, he says that he refers at one point to the that dream we name the path. So what he's talking about, I believe, is the, you could say, ontological status of the past.
ფანტასმაგორიის ცნება დაკავშირებულია სიზმრისეული სამყაროს კონცეფციასთან და ისტორიაში სიზმრისგან გამოღვიძების ძალიან მნიშვნელოვან იდეასთანაც. პასაჟების პროექტის მონაკვეთში, რომელიც ასო კათია აღნიშნული და რომელსაც სათაურად აქვს სიზმრის ქალაქი, სიზმრის სახლი, ბენიამინი ამბობს სიტყვებს. ის სიზმარი, რომელსაც წარსულს ვუწოდებთ. და ჩემი აზრით ის აქ გულისხმობს წარსულის ონტოლოგიურ სტატუსს. როგორია წარსულის სტატუსი ჩვენ ცხოვრებაში? როგორია მისი რეალობა? ბენიამინი ამბობს, რომ წარსულის რეალობა სიზმრის რეალობაა. ესაა სიზმარი, რომელსაც თან ვატარებთ და რომელიც, ანუ წარსული, ჩვენს გვატარებს, ისე რომ ამას სათანადოდ ვერც ვაცნობიერებთ. ჩვენი გამოწვევა ამ სიზმრისგან გამოღვიძებაა, ხოლო საიმისოდ, რომ სიზმრისგან გამოიღვიძო, ერთადერთი გზა არის ამ სიზმარში თუ მის წინაშე გაღვიძება. ანუ დაბრუნება წარსულში, მის ყველაზე ბუნდოვან, ყველაზე ბნელ, ჩავარდნილ, მივიწყებულ ადგილებში. წარსულის ნებისმიერი მონაკვეთი, რომელში შეღწევასაც შევძლებთ, გვაძლევს ერთადერთ გზას ამ წარსულისგან გამოღვიძებისთვის, გამოფხიზლებისთვის. აქ კიდევ ერთხელ ვაწყდებით დისტანციურისა და სიახლოვის ცნებების ბენიამინისეულ უნიკალურ ნაზავს. გამოღვიძება ნიშნავს რაღაც დისტანციურში შეღწევას და მის ჩვენთან ახლოს მოტანას, მაგრამ დისტანციის შენარჩუნებით. ეს ძალიან პარადოქსული კონცეფციაა. სხვაგვაროდ რომ ვთქვათ, როცა ბედისწერის წინაშე ვართ, ამ ბედისწერის გადალახვისთვის ერთადერთი გზაა მისი ასიმილირება, გაგება, გააზრება, მასში ჩაწვდომა, მისთვის თვალის გასწორება. საიმისოდ რომ რაღაციდან გამოხვიდე, ამ რაღაცაში უნდა გაიარო. წარსულის სიზმრისგან გამოღვიძებას ესაჭიროება წარსულში გაღვიძება, რაც შეიძლება დეტალიზებული ფორმით. პასაჟების პროექტი ამიტომაც მოიცავს უამრავ დეტალს მე-19 საუკუნის შუა პერიოდის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რადგან ბენიამინს იმ ცხოვრების, იმ წარსულის გაღვიძება სურს. ის აანალიზებს მაშინდელ რეკლამას, წერილებს, ვიტრინებს, იმას თუ რა ხდებოდა ქუჩებში, როგორი ტიპის სამუშაოს თუ სამსახურს ასრულებდა ხალხი, როგორ გამოიყურებოდა, რა ატმოსფეროს ასხივებდა ადამიანთა ყოველდღიური ცხოვრება, ყოფა. იმისთვის, რომ ჩვენი მშობლების სამყაროსგან გამოვიღვიძოთ, ჩვენ ჯერ ამ სამყაროში უნდა ჩავიდეთ და ეს დიალექტიკური მოძრაობა ერთდროულად წინ და უკან, ისტორიული გამოღვიძების ეს იდეა ცენტრალურია ფანტასმაგორიის მდგომარეობის გადალახვისთვის.
This idea of historical awakening is central to the overcoming of phantasmagoria.
აქ კი მივადგეთ ტექსტს, რომელიც ბენიამინის მთელი მემკვიდრეობის ანდერძად ითვლება და რომელშიც მას ისტორიული გამოღვიძების ეს იდეა კიდევ სხვა იდუმალ და დამზაფრველ წვერვალზე ახავს. ესაა მისი ნაშრომი ისტორიის ცნების შესახებ, რომლის ხელნაწერიც, როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე, ერთ-ერთი ვარაუდით ბენიამინს თან ჰქონდა თავის უკანასკნელ საბედისერო მოგზაურობაში. ამ ტექსში ბენიამინი კომპლექსური დრამატურგიით ავითარებს აზრს, რომ ისტორია არ არის რაციონალური, ტოტალური პროცესი, დიალექტიკური მოძრაობა, რომელსაც რაღაც მიზანი წარმართავს. ისტორია შედგება ფრაგმენტებისგან, ნანგრევებისგან, ნამსხვრევებისგან, რომელიც დაუსრულებელ კატასტროფას მოაქვს. ხსნის თუ გადარჩენის გზა შესაძლოა ამ დამსხვრეულის გამთელება იყოს, თუმცა ეს გზა ჯერჯერობით შეუძლებელია. ისტორიის ცნების შესახებ ბენიამინმა სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე 1940 წლის დასაწყისში დაწერა, როცა ევროპიდან გაქცევის გზებს ეძებდა და როცა ჰიტლერისა და სტალინის პაქტი ჯერ კიდევ ძალაში იყო. ის აქ აკრიტიკებს ისტორიის პროგრესის ფორმით გაგებას, მემარცხენეთა უუნარობას, დაპირისპირებოდნენ ფაშისტური ძალების აღზევებას. ლაპარაკობს ჰომოგენურ, ცარიელ დროზე, რომელსაც ისტორიის ტრადიციული მოსაზრება გულისხმობს და ლაპარაკობს ჩაგრულთა ისტორიაზე, რომლის გამოხმობას, მოპოვებას, მივიწყებისგან გადარჩენას ისტორიის ახალი ცნების დამკვიდრება ესაჭიროება. ბენიამინი აღნიშნავს, რომ უსამართლობის წინააღმდეგ კაცების და ქალების აჯანყებას წარმართავს არა გათავისუფლებული შვილიშვილების შესახებ ოცნებები, არამე დამონებული წინაპრების შესახებ მახსოვრობა. წინსვლის ენერგიას გვაძლევს ჩვენი მზერის წარსულის შემზარავ მოვლენებზე მიპყრობა. იმ იმედით, რომ ეს მარილის სვეტად არ გადაგვაქცევს, წერს ტერი იგლტონი, ავტორიტეტიანი ბრიტანელი კრიტიკოსი და ბენიამინის მკვლევარი. და ეს დამონებული წინაპრები, წერს ბენიამინი, ჩვენს მოსვლას თავისთავად უკვე ელოდნენ, გამოხმობის თუ ხსნის შესაძლებლობის ფერმკრთალი იმედით. ციტატა დევიდ უმბაძის თარგმანიდან.
არსებობს იდუმალი შეთანხმება წარსულის გვარებსა და ჩვენ შორის. და თუ კი ასეა, მაშინ ჩვენ დედამიწაზე უკვე მოგველოდნენ. და მაშინ ჩვენთვის ისევე, როგორც ნებისმიერი ჩვენამდე არსებული გვარისთვის, სუსტი მესიანური ძალა მოუნიჭებიათ, რომელსაც ჩვენგან წარსული მოითხოვს. ამ მოთხოვნისგან მარტივად ვერ გავთავისუფლდებით. ისტორიული მატერიალიზმის მიმდევარმა ეს კარგად იცის.
ბენიამინს ამ ტექსტის მთავარ მხატვრულ სახედ ერთი ნახატი შემოაქვს. შვეიცარიელი გერმანელი მხატვრის პაულ კლეეს მიერ დახატული ანგელუს ნოვუსი, ანუ ახალი ანგელოზი, რომელიც მისი საკუთრება იყო. ბენიამინი მეგობრობდა პაულ კლეესთან და ეს ნახატი მისგან 1929 წელს შეიძინა. მას შემდეგ ახალი ანგელოზი ყოველთვის მასთან იყო. ბენიამინი ამ ნახატს ყველა იმ ბინის კედელზე კიდებდა, სადაც ცხოვრება უწევდა ხოლმე. ეს ანგელოზი, რომელსაც ბენიამინი თავისი ნაშრომის მეცხრე მონაკვეთს უთმობს, სხვა ანგელოზებს არ ჰგავს. თავისი ქაღალდის რულონების მსგავსი კულულებით, გაშლილი, მაგრამ თითქოს უმწეო ფრთებით, დისპროპორციული თავით, ფრინველის მსგავსი ფეხებით და უზარმაზარი, გაოცებული და მელანქოლიური თვალებით, ის ერთდროულად გროტესკულიცაა და შიშის მომგვრელიც. ასე ისტორიის ანგელოზი უნდა გამოიყურებოდეს, გვეუბნება ბენიამინი. ისტორიის ანგელოზი მასთან სწორედ წარსულს უყურებს და წარსულის ნამსხვრევების გამთელება, გაცოცხლება, გამოხმობა სურს. მაგრამ ამას ვერ ახერხებს. 6-4-დან უბერავს ქარბუკი, რომელიც ანგელოს მომავლისკენ მიაქანებს. და აქ ბენიამინი წერს მისი მთელი მემკვიდრეობისთვის შესაძლოა ყველაზე დამზაფრველ და ყველაზე ბრწყინვალე მოკლე წინადადებას. ის, რასაც ჩვენ პროგრესს უწოდებთ, ეს ქარბუკია. მთლიანი ფორმით ამ ტექსტის ეს მონაკვეთი ასე ჟღერს.
არსებობს კლეეს ერთი ნახატი, რომელსაც ანგელოს ნოუსი ჰქვია. ანგელოზი, რომელსაც ის ასახავს, ისე გამოიყურება, თითქოს წამიწამზე დაშორდება რაღაცას, რასაც იგი მისჩერებია. მისი თვალები გახელილია, პირი გაღებული, ფრთები გაშლილი. ასე ისტორიის ანგელოზი უნდა გამოიყურებოდეს. სახე მას წარსულისკენ მიუტრიალებია. იქ, სადაც ჩვენ მოვლენების თანმიმდევრობა წარმოგვიდგება, იგი დაუსრულებელ კატასტროფას ხედავს. ნანგრევებს ნანგრევებზე რომ ახოვებს და მას ფეხებთან უყრის. იგი ლამობს შეჩერებას, კუდრების გამოღვიძებასა და დამსხროულის გამთელებას. მაგრამ 6-დან უბერავს ქარბუკი. ის მას ფრთებს უხლართავს. იმდენად ძლიერი ქარბუკი, რომ ანგელოზი ფრთებს ვეღარ კეცავს. ეს დაუძლეველი ქარბუკი მას მომავლისაკენ მიაქანებს, რომელსაც ანგელოზი ზურგს აქცევს. ნანგრევების ხროვა კი მის თვალწინ ამ დროს ცამდე აღწევს. ის, რასაც ჩვენ პროგრესს უწოდებთ, ეს ქარბუქია.
კლავ მაიკლ ჯენინგსი.
For me, this is the angel is a great expression of Benjamin's very complex theological thinking, which combines elements of Judaism with elements of Christianity.
ჩემთვის ეს ანგელოზი არის არაჩვეულებრივი გამოხატულება ბენიამინის ძალიან კომპლექსური თეოლოგიური აზროვნებისა, რომელიც ერთმანეთს უთავსებს იუდაიზმის და ქრისტიანობის ელემენტებს. ჩემი აზრით, და ამაზე მის ბიოგრაფიაშიც წერ, გვიანდელი ბენიამინისთვის ცენტრალური ხდება აპოკატასტასის თეოლოგიური იდეა. ეს ცნება აპოკატასტასი უმნიშვნელოვანესია უძველეს სტოიკურ, გნოსტიკურ, პატრისტიკულ აზროვნებაში და მიემართება კოსმოლოგიურ და მუდმივად განმეორებულ კავშირს განწმენდი ცეცხლით ისტორიული ეპოქის წაშლასა და რესტიტუციო ინ ინტეგრუმს, ანუ ლათინურად საწყისი მდგომარეობის აღდგენის შესაძლებლობას შორის. ეს მითიურ კოსმოლოგიური მოსაზრება, რომ აღდგენის ნებისმიერ შესაძლებლობას წინ ცეცხლი უსწრებს, ბენიამინთან გადაიქცა რაღაცად, რაც ისტორიაში ხდება, ხოლო ეს ანგელოზი ეზოტერიკულად მისთვის ამ აპოკატასტატიკური აზროვნების ემბლემა გახდა, რომ სამყარო ცეცხლში უნდა გაიაროს, რაც ახალი სამყაროს დადგომის შესაძლებლობას ღიად ტოვებს. ეს იქნებოდა ის, რაც ამ ანგელოზის ზურგს უკანაა.
And I think the angel became for Benjamin esoterically like the emblem of this apocatastatic thought that the world would have to be go under in a conflagration, leaving open the possibility of a new world arising. And that would be the back of the angel as it were.
This threshold or the in-between condition between being asleep and half awake and ramdenat ushwebs benjamini ganakhlebis am shesazleblobas im nakhevrat mdzinare mdgomareobashi romolshits is tanamedrove adamians khedavs ramdgomareoba es ragats negativuri romlisganats unda gamopkhizldet tu ragats melankholiuri ganqoba an shvenieri iluzia romelits adamianebs tavistavat mogsdgams rogoria benjaminis pozitsia da sartot ramdenada shesazlebeli ბენიამინის რაიმე კონკრეტულ პოზიციაზე ლაპარაკი. ის ძალიან მელანქოლიურია, ძალიან მშვენიერი, როცა აღწერს ამ სევდიან და რეალურად ძალიან უიმედო მდგომარეობას, ძინარე, ფანტასმაგორიის მომენტებს თუ არსებობის რეგისტრს, რომელიც თანამედროვე ადამიანებს დაუდგათ. He's very melancholic and beautiful in describing something very sad and very hopeless in many ways because he's describing a certain sleepy dreamlike non-real moments or mode of existence of contemporary human beings.
You know, you really sound like a Benjaminian. You're very deep into this.
Thank you.
So, you know, those liminal moments, those in-between moments are I think quintessentially Benjaminian because they're ambivalent.
ბენიამინის ჭეშმარიტი მიმდევარივით ლაპარაკობთ ღრმად ხარჯ შესული მისეულ სამყაროში. ამგვარი მომენტები, ზღრული, შუალედური მომენტები, კვინტესენციურად ბენიამინისეულია, რადგან ისინი ამბივალენტურია. ერთი მხრივ დიახ, კაპიტალისტური მოდერნულობის ნაწილია ის, რომ ის ჩვენ სიზმრების მნახველ არსებებად, თვარეულებად გვაქცევს სამყაროში, რომელიც არ გვესმის. მაგრამ, პარადოქსულად, სწორედ ასეთ მომენტებში, ფიქრებში დაკარგულობის, თვლემის მომენტებში გვიჩნდება შესაძლებლობა, განვიცადოთ ბენიამინის ტერმინით ღრმა გასხივოსნება. ამ მომენტების აღქმაში ჩანს ადრეული ბენიამინის სიურეალიზმით გატაცების კვალი. შემდგომში ის სიურეალიზმის მიმართ მზარდად სკეპტიკური გახდა, თუმცა ასეთი მომენტები ბოლომდე არასდროს გაუძევებია თავისი აზროვნებიდან.
He became increasingly skeptical of surrealism, but he never completely expunged those moments from his thought. And that is clearly one of those moments.
დღეს ამით გემშვიდობებით. ტექსტის რედაქტირებისთვის დიდ მადლობას უხდი ბიძინა რამიშვილს, ეპიზოდის გახმოვანებისთვის მას, ჯიმშერ რეხვიაშვილს და ოქრობირ რუხაძეს. მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით მისამართზე asatiani@rfrl.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ასათიანის კუთხეში.